Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa gawa.
Ang panatang makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka!
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Baligtaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nililang ng Malacanang na hindi nila binibigyan ng espesyal na trato ang US kaugnay ng pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Ito ay matapos bigyan ng batikos ng mga kritiko ang pagtutok ng pamahalaan sa iwalay na isyu ng pagsadsad ng Chinese vessel sa kapareho ring coral reef. Ayon kay Communications Secretary Ricky Carandang, magkahiwalay na kaso ang dalawang insidente at magkaiba din ang katangian ng mga isyu sa isa't isa. Dagdag ni Carandang, nakadepende ang level ng pag-aksyon sa uri ng sasakyang pandagat na sumadsad. Gayunman, patuloy pa rin ang investigasyon sa parehong kaso ng pagsadsad. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Psycho Clock Habit.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Oh, hi, hi.
Oh.
Hello? Ang taas.
Can we do it again? Because I will ask the along question. Because you're supposed to kind of be a particular character.
Tigla akong na ano.
Direct, okay. Take two.
Sorry,
okay, one more time and go.
Oh, hi, hi.
Alone?
No, I'm actually waiting for someone.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi po sa lahat na nakikinig.
Sa via DZUP 1602 AM at syempre
via DZUP.weebly.com.
Correct. No, meron na tayong nabalitaan ng mga nakikinig sa atin. I think bumiyahe sila. Parang nanggaling pa sila ng, I don't know, Saba or wherever. at road trip to, ha?
At sabay-sabay sila nakikinig. Ang saya, no?
Correct. Mamaya mabatiin natin sila. Actually, gusto ko kitang batiin. Good evening sa'yo, Miss Rigindin.
Masyado ka namang formal. Para naman wala tayong pinagsamahan.
Wow.
Jay na lang.
You can call me Jay.
You can call me Jay.
Why not? So, siguro naman po, kung napapansin ninyo,
sana nakarelate sila, no?
Sana po nakaka-relate kayo dahil, ano to? Hi na hi pa rin kami ni Miss Jay sa...
Kung hindi nila natatanong, hindi lang natin isang beses na panood yun.
Nakakayamang aminin.
Oo.
Pero...
Ay, sabihin natin, it takes a man and a woman yun. Baka hindi nila maano mag...
Correct. So, mamaya...
Oh, hi!
It takes a man and a woman inspired yung episode natin tonight.
Oo, diba?
Kasi
tama.
Doon, meron silang dialogue, something about change as a part of life.
Mm-hmm.
You know, and metamorphosis and all these things.
Met.
Correct. So, medyo inspired niyan yung ating topic tonight. At sobrang excited tayo kasi yung kasama natin, hiyang-hiya tayo sa kanilang dalawa.
Actually, ang gaganda nila. Parang ako naligo lang.
Version 2.0, madam. Ang gaganda.
Version 2.0.
Sobrang gaganda lang nila. Fresh na fresh.
Mm-hmm.
Tayo mukhang mga... editorial assistant.
Mga EA.
Mga EA nitong dalawang ito.
Mm-hmm.
But yeah, mamaya papakialam po natin sila. Pero as usual, siyempre, mm-hmm. kakumustahin ko muna si Miss Jay.
Oo nga, tagal natin din nakita. Namiss
correct.
Natin to, alam
dahil
mo yan.
Dahil ang lola niyo, nagbakasyon last week. Yung pakisama.
Sorry naman, oo.
Kung simula na tayo na trabaho.
Ano ka ba, nakipamuhay ako sa kanayunan?
Kamusta naman ang mga sinuunang pamayanan doon?
Ay, buhay na buhay. Buhay na buhay.
Sorry. O ikaw, Chad, napanood mo na ba, Chad? Ang itik sa Man and the Woman?
Ano ka ba? Ayun naman pala.
Oh,
kaya 226 million pa lang.
267?
Ah, 267,
wala
sorry.
Wala siyang pera, ano? O, ba't ko tumingin sa...
Ba't sa akin na nakatingin agad, agad?
Pag-usapin ng pera, Chad, ako agad.
Oo nga, sa kanya ka agad nakatingin?
Ay, nako, pag-iipunan ko muna, Chad. Malansin niya
yun. Masaya pansin ni akin load.
Sige. At least, fair.
Uh-huh.
Okay, so kukumusahin muna kita, Miss uh-huh. Jay. Sige.
Sige.
So, ang tanong ko sa iyo ngayong gabi ay, 78 million. Joke lang. Hindi, itong rin ko sana siya ko, 78 million. Alam mo ba ako ano ibig sabihin mga figures na yan? Hindi, joke lang. Hindi. Ang tunay na kumustahan, question ko po kay Miss Jay ngayong gabi ay, kailan ka huling nakakita ng Big Bird? Oh, ha?
Yung totoo?
Kailan ka nakakita ng Big Bird? Oh, ha?
Hindi, ito. Yung totoo.
Yung totoo?
Yung totoo? Kanina. Kanina.
Saan?
Ito yung sinasabi ko sa iyo, baka mamaya yung mga masagot ko, totoo eh. Kanina, diba nagbo-bird watching tayo habang hinihintay natin yung mga guests natin kanina? Sa baba. Kanina lang. Di mo nakita yun?
Oo, tama. Dami
o, naramdaman mo ba? Yung may biglang may lumipad, gano'n.
Diyos ko, jeep ang itake sa Man and the Woman. Binabalahura naman natin. Hindi, yung galing lang po kasi yun. Pasensya na akong spoiler, pero isa po yun sa mga...
Sa mga hindi pa nanonood. O, kaya dapat abangan nila.
Abangan
o panoorin nila.
Ay, naku, Diyos ko, kung anong nakita ni Sarah na Big Bird.
Hindi talaga Big Bird.
Hindi, Big Bird. So, abangan niyo po yan. Sige, why not? So, sabihin na natin yung ating episode title ngayong gabi para mapakilala na natin yung ating mga...
Ito,
ano to beauty, brains,
lahat
power,
na, no?
Lahat ano?
Body, beauty
parang
brings
yun yata
body.
Yung requirement para isa ka maging mahusay na leader.
Nakaka-pressure.
Kaloka.
Alam mo, nakaka-pressure yung susunod sa dalawang to kasi baka magkaroon na ng pagdududang.
Kasi parang yung trend, di ba?
May trend eh. May trend.
Dapat sumunod sa trend, hindi true. Pwedeng iba.
Mamaya pag-uusapan natin yung trend na yan. Maya-maya. Madam, pagiti mo na. Hindi natin ito in-invento. Ah.
Yes.
Pero yung episode natin, pang ilan na? Episode?
Episode 120.
Wow. This is episode version 120.
Oh. Totoo po yan. Ano tayong version?
120 ngayong gabi at pinamagitan po natin siyang
nakakapagod. Patayo naman.
Hindi ko kaya.
Parang siguro sabi ng mga guests natin, tama ba itong pinasukan? Tama ba na umuho ako?
Huwag po kayo mag-alala, mamaya-maya magkakaroon po ng social relevance yung pag-uusapan natin. Ngayon, ano
summer
lang?
Na, ganito pa tayo.
So, ano, nakakapagod, patayo naman. Kailan mo yan huling narinig?
Pag nagtuturo.
Ay, totoo?
Kasi, ako talaga napapagod pag nakaupo.
Oo.
Di ba? Hindi ka ba napapagod? Salita ka ng salita, nakaupo ka. Dapat patayo naman.
Ah, okay.
Payo ka.
Oo.
Kasi ako, pag nakaupo, feeling nila, wala na
ako. Na-try mo na ba yung nakaluhod?
Nagtuturo na ano?
O nakadapa?
Alam mo, wala ko na din na-experience yan.
Hindi pa?
Wala, hindi,
hindi
pa.
Na.
Last kong na-experience, noong December. Hindi kasi nagsisimba lang ako pag December.
Oo, yun yung... Oo, simbang gabi kasi yun talaga. Eh, o, naiintindihan ko naman. Tama, tama. So, hindi... Kaya yun yung title natin kasi we, tonight, we're talking about a change in positions. O, di ba?
Hindi ako na-inform. Pinapangunahan mo yung episode.
Nakakapagod na umupo. So, patayo,
patayo
naman. So, ano yung binago mo yung position? So, kasi today, tonight, kasama natin in transition. Mm-hmm. Nagkaroon ng mga pagbabago in position. Yung isa, tumaas.
Sa connection mo, Taya.
Ano? Ano akala mo sa akin nakahabit baboy lang? Hello? Hindi ah.
Kaya ano pala talaga na i-connect.
Oo, alam mo kung tanggalin natin kasi yung baboy aspect.
Wala.
We might win an award. But we're gonna compromise so many things. So let's just keep it this way. Hindi, so yeah. So we'll talk about changes and metamorphosis. And all those wonderful big words.
Yes.
Tonight, ipakilala na natin ha. Big, kung big words,
yes.
Kailangan ang mga bisita mo ay bigatin din, di ba? So sabi nga natin, beauty brain, sabi ni heart, my body din. lahat na.
O, di, nasa kanila na lahat.
Oh, correct. Nasa na ang lahat.
Nasa na ang lahat.
Okay, so una muna nating ipakilala, di ba? Naging bisita natin siya dito sa Psycho Clock Habit.
Oo, at napanood ko kayo noon diba? Sa Marshall Law episode.
Live episode. Siya yung incumbent University Student Council chairperson. No? At kasalukuyang nag-graduate degree. Is it, are you on your second year, first year?
Second year
na ng MS.
Applied Mathematics.
Ah, dali pala ng course.
Akala ko nga ako ano lang eh.
Oo nga.
Ina-apply lang yung math. Ako, I always apply it all the time. Wala ka na bang load? Magkano na bang motor
ba
ngayon? Magkano ba rubber shoes? Oh, it's always apply math.
Andali. Dali pala ng minamasters nite.
On her second year. At nalaman lang natin recently na gawad siya, na ginawaran pala siyang gawad chancellor para sa natatanging... Mag-aaral. Kasama
ibang level.
Correct. This year lang, di ba? Mm-hmm. Ang gawad chancellor na yan. At mas makikilala pa dito dahil siya ay pababun na. Kumbaga sa binibining Pilipinas, ipapasa na niya ang corona. Sa susunod.
Tama.
So,
tama, golden anniversary natin. Sa golden crown.
So, walang iba kundi si Miss Heart Dino.
Hi, hello po. Oh. Hi, sit lang.
Antamis.
Tapos ang energy, di ba? At ngayon, makakasama natin. We're very, very proud kasi...
Kung kasama natin yung papaalis na talaga no?
Yung pahugot.
Yung pahugot. Yung magpapasa ng crown. Siyempre, kasama din natin yung... Tatanggap. Yung tatanggap nung crown.
Nandaan na ba siya dun sa pagpasok na ito sa...
Oo.
Medyo masikip na mundo.
May huhugot, may papasok. Kung ganun, ganda ng kombinasyon.
excited tayo para sa kanya kasi gagraduate na siya this year. She's actually a psych major.
Mm-hmm. At naging student mo, di ba?
At naging student ko itong si ang ating Andana. Lucita. Yes. At papasok na siya sa bagong chapter in her life as a law student.
Yes.
Dito sa UP, di ba? Mm-hmm. So, next year po yun. At siya lang naman ang
susunod na
University Student Council
Chairperson.
Walang iba kundi si Miss Alex Castro.
Hello po, good evening.
Hi Alex. Alex, di ba first time mo?
Yes.
So bago siguro tayo mag-break, how does it feel ngayong first time?
So actually sir, parang nasa classroom mo lang ulit ako.
Okay? So ibig sabihin, basta classroom ganyan na ganyan din.
Very slight.
O super behave kami sa classroom.
Oh, grabe ah. Wala kami sir, mga... very touch pa lang. Wala kami yung klase mo.
Hindi ganun sir yung natatandaan ko eh.
May ba? Wala, napaka-light sa klase. Naku, marami po tayong tatanungin sa kanila sa pagbabalik lang yan ng
Psycho Clock Habit.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nakasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkrati sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
ka! Ay, sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin. Ang magsabi ng totoo. Ang makapag-usap ng masinsinan. Ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita,
si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Kaya ka ulit nakakita ng Big Bird?
Ulit-ulit kanina.
Sorry,
hindi ka ba naniniwala?
Diba, balik po. Ah, Psycho Clock Habit. Ito po si Tun.
Ito po si Miss J.
At kasama natin, sobra tayong excited.
Yes.
At mapalad na kasama natin the incumbent USC Chair, Miss Hart.
Yes, Miss Hart Dino. And
nakalimutan natin magiting kanina. Mm-hmm. She's currently the
Vice Chair.
At ngayon, ito na, sa kanya na ang corona. Mm-hmm. The next USC Chairperson.
Parang hindi ano, no? Parang hindi madalas na nangyayari yung Vice Chair nagiging Chair the following year. Tama ba?
Hindi ko. Ikaw ang kasaysayan. So, anong alam mo sa kasaysayan natin?
Sa unang pagkakataon, Charlotte.
Posible, mm-hmm. No? So, interesting tong ngayon. Kasama sila at ngayon. Okay. Mm-hmm. So, yung una muna natin tanong kasi sabi natin we'll talk about changes. And all these things. Very, very, very light and general muna.
Mm-hmm. Para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, ano yung bago sa inyong dalawa?
Ngayon.
Oo.
Talk about changes and metamorphosis.
Yeah. Ako, well, nakakatulog na ako. I have my time talaga. Ganyan. So, yun siguro, meron na akong me time and then I have more time
yes,
for my
time.
Family, for my friends. Ganyan. So, na-enjoy ko yung time ngayon na parang after, kasi 2 years ako na sa USC eh. Yung counselor ako, yung chair na. So, after 2 years, ngayon ko na i-enjoy. Pero, medyo nami-miss ko pa din yung yung workload. Kasi before, parang continuous yung text sa mga tao sa akin, tawag ang tawag. So ngayon, hindi na siya ganun kabisa yung phone ko. So yun, may mga parts na nakakamiss, pero happy naman.
Happy change. Ito.
Happy change. Kumbaga, parang sabi ko nga, kasi before, sir, ewan ko, no? Parang before, kasi I try to please everybody talaga. So ngayon naman, parang feeling ko man, napatunayan ko yung sarili ko. So medyo confident ako sa sarili ko ngayon. Ewan ko, siguro mas alive talaga ako ngayon. Mas satisfied ako sa mga nagawa ko. And ganun, mas actually cherish yung bawat oras with my family, with my friends, ganyan.
Okay.
So ibig sabihin, nung nakaupo ka as chair, parang feeling mo, naka-focus ka lang doon na medyo nabawasan ng time doon sa...
Oo, kasi talaga, technically, yung mag-GA kami, naabag kami ng madaling araw. So, pag uwi ko, tulog na yung
parents
ko. Oo,
oh my God. Ngayon ko lang nalaman na ganyan pala talaga yung...
Siya. And yung work mo hanggang Sunday, kasi may nag-invite sa yung mga NGOs, mga different organizations to go sa kanilang events. So, sobrang, parang 24/7 kang nasa labas talaga.
Oh, puntahan naman natin yung napabuntong hininga.
Siguro na-inspire siya. Doon sa senior ni Heart. Grabe. Na-encash. Ano, tutuloy ba tayo?
Ayun, actually, parang yun yata yung koronang pinasa ni Heart, no? Yung eye bags, yung stress, yung pagka-haggard. Kasi we started early this year, so medyo... Ayun, bale yung schedule din, walang tulog, ganyan. Tulad last, kagabi lang, natapos po kami 3:30 a.m. na sa GA. So, puro ganun. Tapos yung sinabi ni Heart kanina, na din sa chairperson, na sa lahat na lang imbitado ka, sa lahat na lang kailangan mag-attend ka, parang ganun.
Tas, at ano to, as an university committee?
Yes, yung mga ganun.
Pati outside representation.
Yes. So, as early as now, Alex, nararamdaman mo na yan?
Yes, yes ma'am. Kasi sobrang...
Ma'am talaga?
Ma'am. Formal? Parang wala naman pagpilisan.
Shado ko naman formal.
Jay na lang po ba, Jay? Ayun po, bale, sabay po. Parang, ayun po, for example, yesterday, galing din po kami sa dialogue with the president. Mm-mm. So, puro ganun na.
Ng UP, you mean?
President
si Papa P,
Hindi po, si Pinoy. Na-joke lang po yung president ng UP. Na parang ganun po. Tapos lahat po talaga, sobrang fully booked. So, I guess I had to let go then of my other organizations. Yung sports, yun rin po nakapag-training today. Full focus na sa USC.
So, I mean, pwede ka pa maimbitahan sa mga ribbon cutting at yung mga... binyag. Pwede sisigit mo pa ba yung...
Binyag.
Oo, kasi magbubukas kami ng something. Hindi. So, pero on a more personal note, Miss J, can we get a little personal, you girls?
Yeah, sure.
Kasi hindi naman lingid sa kaalaman na nating lahat na taga-UP sila. Hindi, kasi si Heart, alam natin, she made history as the first transgender student leader. Kung hindi ako nagkakamali in the world, ha? Hindi ako.
So, diba, kinikwento mo nga, no, sa isang conference sa Africa.
Sa isang conference sa South Africa, lagi itong kinikwento kay Heart, may lumapit sa akin na taga, I forgot her country, basta some European country, and she asked me about Heart. So, I guess, Heart, di mo naman tinatago na.
Oh, si Oli, yun pa ba?
Oh, yung i-out.
Ay, sorry. Ito ba yung first time? Yan. At alam niyo, interestingly, kaya we were talking about trends.
Mm-mm.
Kasi yung guest, si Alex, is actually loud and proud.
Mm-mm.
Can you kindly say it on air, Alex? Okay lang ba?
Yeah, sure, sir. I'm proudly bisexual.
True. Mm-hmm. Oh, saan ka?
Napaka mapagpalaya natin. I love it. At
At sinabi ko ngayon kay Alex na ito yung first time na yung Poch ay nagkaroon ng guest na bisexual.
Uh-oh.
At ito nga sa katauhan ni Alex. So, yung interesado tayong malaman kung ito bang ganitong, hindi lang hirap naman sabihin na trend.
Mm-mm.
Kasi parang trend na ba? Kailan ba ito nag-start?
itong pattern na lang sa kanilang dalawa.
Meron kaya siyang, ano sa tingin mo, natulong dun sa parang mukha ng LGBT sa campus or yung pag-push ng mga LGBT issues, at least in the university. And sa tingin nyo na you're both out and proud and just smart and good models.
Sa tingin nyo naging factor ba yung gender ninyo nung campaign, nung tumatakbo kayo, o ngayon sa position ninyo, ganyan?
Well, for me, no, during my yung campaign, may factor ka siya. It's medyo negative lang yung factor sa akin kasi nga, more likely yung iba kong opponents yung sabi na ginagamit ko yung sexuality ko to get PT votes, ganyan. Mm-hmm. And then, still may mga Christian groups who campaigned against me and Pat Bringas, yung counselor namin ngayon. But I think naman yung effect niya kasi, siguro sa UP kasi medyo open tayo, liberated lagi yung mga tao, na hindi ganong tinitake into consideration kung lesbian ka, gay, bisexual, or transgender. It's really more of the platforms and principles na hinahain mo sa mga estudyante and really yung capabilities mo as a student leader. Mm-hmm. So I think sa pagboto, hindi naman naging factor yung sexuality namin. Mm-hmm. Pero siguro ang ganda talaga ng effect niya na nananalo kami ni Alex because nagsasabi talaga na parang hindi nakaka-apekto yung sexuality in terms of leadership. Mm-hmm. And hindi lang siya nakulong sa UP. Parang buong Pilipinas actually naka-appreciate ng LGBT concerns and issues.
Yeah. Actually, since nakatakbo naman na po ako with Heart nung when she was running for chairperson, and then I also ran, wala na si Heart dun when I ran for chairperson, na-compare ko po talaga yung difference. Kasi for example, when I ran for vice chair, knowing na si Heart nga, she made history, she was the first transgender chairperson, parang naging malaking factor siya. Kasi as I remember, during the campaign period, when I ran for vice, parang tanong siya lagi na parang about my sexuality, na parang about being bisexual, ganyan.
Kahit hindi naman siya importante, come to think of it.
Parang okay. Tapos tanong siya lagi. And everyone was always asking me to discuss my sexuality.
Really?
Yes. Parang,
sa mga classroom, ano yan?
Mga room-to-rooms ko and so on. Yes. Parang ganun po. Tapos parang, pero this year, there was a significant change because no one ever brought it up during, when I was running for chairperson. Mm-hmm. So parang Fico naging iba na rin yung theme this year. So, yun. Parang yun yung naging very prominent. And I guess din naman sa naging term because everyone was pegging us as the LGBT USE. So parang nung nag-chair si Hart, tapos nag-vice chair ako, and then Pat Bringas was a counselor, and then we had a few college. A lot.
A lot of college representatives. Open ba yan?
Actually, out naman po sila. Actually, parang isang buong LGBT group siya. Parang organization. Parang gano'n. Ang ingay-ingay. Parang gano'n. So, parang, I guess, nung time po na yun, it was very prominent. Kasi dun po yung sinart pinush din, yung change din, even in the policies. Mm-hmm. Kasi biglang pinasok na yung sexual orientation, gender identity and expression. Mm-hmm. But this year, since na-start naman na last year, and parang, I guess, na-inculcate na rin sa mga tao yun, parang hindi na siya masyadong nabibring up. Mm-hmm.
Bunga. Mm-hmm. Di ba, ang sarap lang nila kausapin about this, na walang keme.
Uh-oh.
Okay lang babawiin natin ng slight, yung medyo bumigat ng konti yung ating... Can we be showbiz? Okay na ba? Nakakahiya. Kakahiya itong frivolity na tanong na ito.
After no, ano, after na sexuality. No, okay.
At na, yun nga na parang hindi masyadong productive si Alex talking about it in public. Let's talk about it in public. Walang galang. Hindi ba? Para very light lang kasi baka hindi alam to ng mga tao about you guys. Diba? Yung gusto natin malaman, ano meron bang bago sa inyo about your love lives? Love lives.
Love lives.
Plural yan. Heart. Miss Heart.
Parang kinilig si Heart.
Kinilig ako talaga. Yuck! Ano? Meron joke lang.
Heart, kamusta na kayo ni Cheese?
Ayun. Actually nga si Mom kasi, diba? Very protective talaga yung family ko. Eh gusto ko maging first lady noong 2016. Ano ba?
Kamusta, Heart? Baka hindi alam niya ng mga tao about you. May oras ka na ba ngayon para dyan?
Siguro, sir. Pwede na ako mag-entertain kasi nga yun, nakaka-text na ako. But, pwede na ako lumandi. Alam mo, sure, dilemma ko yun, di ba? Alam mo yan, before ako tumakbo, parang, oh my God, hindi ako makakalandi, ganyan. Or, may, baka yun, kasi may mga theories, di ba, nakapag-powerful yung girls para ma-intimidate yung guys, ganyan. Okay. So, ngayon,
tingin mo ba may ganong factor nitong year na to, last year?
Feeling ko may ganong factor. Kasi wala ako eh.
Ganyan.
Pero, ngayon naman, sir, hopefully magkaroon ako. Pili ko meron naman sa paligid. Siguro hindi ko lang sila napapansin before.
Oh! Ay, ganyan na mo. Ganyan ganda.
So, ngayon na may time na ako, baka mapansin ko na sila.
Punta natin si Alex, ikaw kamusta? Paano na ang oras dyan and all that?
Actually, sir, nagbago po yung relationship status ko. Char. So, in a relationship na ako with the students. Sige na siya ngayon.
Napaka-politiko. Eleksyon na eleksyon. Ano pa ako?
Okay.
Pero ito to, totoo, wala ngayon. Wala.
I'm not in a relationship now. So, okay. Para, medyo actually change po yung dynamics. Kasi for example, last year, nung vice chair, medyo mas may time din ako eh. I mean, na magkaroon ng love life. Mm-hmm. Tapos ngayon, I guess realize yung sinasabi ni Heart, na parang, mas mabigat din kasi yung workload. So, mm-hmm. parang medyo wala nang oras para makapaglandian, ganyan. Mm-hmm. So, ayun.
Sorry, sobrang na-curious lang ako kasi si Heart, she was talking about baka men might be intimidated with powerful women. Just out of curiosity, as ikaw ba napamansin mo, halimbawa, sa interaction with girls, mm-mm. may ganun din bang kind of na-intimidate yung mga girls kasi dahil you're beautiful and smart and now you're the USC chair.
Actually, parang in terms of interactions with girls and guys, yes, bisexual. Mas malaking dating pool. So, mas maraming choices. Ayan, parang, I guess, it's a factor sometimes. Kasi, kunwari, pag kahit dun sa conversations, ganyan, laging parang merong mahihirit, may mapapasok na, oh, sige, ikaw na. Parang kasi chair ka, ganyan, tapos ganito ka, ganyan. Tapos so, parang, I guess, ano, factor talaga siya na nakaka-intimidate, I guess, for some people.
Yung idea palang actually na chair ka ng USC ng UP, di ba? Parang, wow.
Correct.
Wow.
Wow. Siguro, wow. Naku, pag nalaman ni Mer... pag nalaman... oh my God, ito yung after the break. Kasi sabi mo, wow, big word pag UP, USC chair ka. Pero hindi lahat ng mga tao yan opinion, ha, sa mga taga-UP.
Ay, totoo.
Naku, sa pagpabalik po natin, meron tayong mabilis na game at punta po tayo sa mga hot topics.
Yes.
Why not? Sabi
na ako, gusto ko yan.
Correct. Naku, abangan nyo pa po ang mga kwentuhan natin with Heart and Alex sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, BZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto... wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ilang beses mo lang napanood ng It Takes a Man and a Woman?
Dalawa. Mas marami ka.
Ano na natin puntahan yan? Ibabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si
Miss Jay.
At kasama pa rin natin ang two beautiful, powerful, yes, smart women in the house. Mm-hmm. Si Miss Heart Dino.
And Miss Alex Castro.
Okay. So ito na. Punta na tayo sa ating... Sabi natin mayroon tayong very quick game.
Kanina bago tayo nag-break, sinabi natin sa kanila na may game tayo ngayon.
Correct. Miss Jay, ano mechanics?
Yung mechanics, yung mga previous titles ng episodes ng Psycho Clock Habit.
Naku, ang lilinis niya.
Na napaka-wholesome, no? Parang It Takes a Man and a Woman talaga. Oh. Lahat pwedeng makinig. Oh. Oo, dun sa mga title na to. Tapos, babanggitin natin, tapos iko-connect nila dun sa kanilang USC matters. Like, halimbawa, projects, ganyan, o kaya mga nakilala. na tao, mga ganyan. Sige, umpisa natin kay Heart.
Okay.
Okay.
Sige. So, ito, ano sige. To? Bahagi ito na kalang retrospect.
Kinakabahan sila. Sararat lang to.
Sararat lang. Wala na. Wala naman.
Sige, ito. Ito yung title para kay Heart. Mabilis na yung 2 minutes.
Yan
yung title.
Yan yung title ng Poch.
Mabilis na yung 2 minutes.
Oh my gosh! Yung breaks ko minsan sa isang araw. Kasi minsan may isang buong araw na sunsod yung meetings mo. Na pagkagising mo, may meeting ka dito. Tapos minsan nga magkaroon ako ng 2 meetings sabay mismo. Nandun ako dapat. Parang student manual yon meeting. And saka sa STFA proposal meeting. So sobrang hindi ko alam kung paano ko hatiin yung katawan mo talaga. So, ganyan yung mga miss na parang hindi ko alam kung mangyayari. Pag na-text sa USC, kailangan ko ng katulong, ganyan. Sinong pwede dito, ganyan level. So, yun, mga meetings na sobrang sunod-sunod na parang forever. Ang sakit na ulo mo. From 7 a.m. to 7 p.m. may meeting ka.
Hindi halata kay Heart, no? Ang ganda mo pa rin eh.
I know. Sinabi rin ila sa akin. Hindi mo kailangan maging haggard para sabihin mo tatrabaho ka, di ba?
Oo, tama.
Kung pretty ka, naturally pretty ka.
Yeah!
Oh, itong dalawang bisita natin, alam actually, mo, ang busy-busy ng day nila. Ang dami nilang hinahabol, pero hindi kailangan mag-worry ng hair nila.
No, ano, finger comb lang ako.
Why not? Okay, ano naman title natin for
Alex? Ang ako ba?
Oh, go lang, Miss J.
Okay. Ang tagal trinabaho, bitin pa rin.
Ma'am. Ma'am.
Ano? Ma'am na naman. Oh.
Ma'am. Hindi, actually, siguro yung ano po, yung ML at 40. Yung ano, may internal joke po kasi kami sa USC, yung sa ML at 40. Kasi, yung martial law at 40. Commemoration okay. Ng martial law.
ML at 40. So, siya. Martial law at 40. Okay.
So, parang, I guess, dun mo rin makikita talaga yung parang nakailangan, nagtatrabaho talaga together yung USC. Kasi yung nangyari po noon, ang aga ng preparations, parang, ano pa lang, June or July, nagka-initial meetings na. Tapos, September, yung ML at 40. Tapos, pagdating dun sa event mismo,
nga.
Kaming dalawa lang ni Heart yung nandun. Parang ganun. So, parang, ayun po, ang tagal ng preparations, pero parang, I guess, dun mo makikita na not just the chair and the vice chair yung kailangan magtrabaho. Mm-hmm. Everyone has to be there and to pitch in. Parang ganun.
Galing. Alam mo, Ton, I love it na yung mga dissenting tanong natin, nagagawa nilang mas dissent. Sinasagot nila, di ba? Parang punong-puno ng dangal. I love it.
Correct.
Okay. Sige, ikaw naman yung pangalawang
okay, itong Heart. I love this. Heart. Bagay na bagay.
Ay, oo. Oh, true.
Ang ganyan. Title namin noon ay Isandal Kita sa Pader. Gusto mo?
Ma'am, parang dami kaya.
Parang maraming moments yata yun. Ano ba? Siguro ba nag-GA kami? Kasi meron lang mga pasaway na galit aga ako, no?
Ayan, nagalit na siya.
Hindi, kasi parang, hindi kasi ano, may mga pasaway talaga na, yung tipong, we can argue naman properly na hindi tayo nag-a-attack personally. So, may mga council members na kapag sobrang heated na yung debate, may dumadating sa mga personal yung attack, sigawan, medyo nakakabastos minsan. Pero, you know, yung happy naman sa USC namin, after ng isang heated debate, okay na kami, group hug na kami. Chami-chami na ulit kami. Pero maraming mga moments talaga na kapag sobrang nagdedebate, parang hindi talaga nang iwasan yung sobrang nagkakasagutan talaga.
Why not? Ganda.
Oo, sa loob okay. Ng konseho may ganun, ano?
So Alex, alam mo na yan. Good luck.
Ito na, yung pangalawang
tama natin. Isa sa mga favorite natin to na titles, di ba, Miss J?
Actually.
Okay.
Kaya nga ito yung huli, no? Sige, ito. Bakit pagpatapos na, bumibilis?
Actually, parang seryoso, desente na naman yung sagot ko. Hindi, so actually yung sa term ko din for vice chair, kasi parang I guess yung sa pagdating mo dun, parang ang dami-dami nangyayari pagkapasok mo, tapos pag nandun ka mismo, pag nagtatrabaho ka. Pero pag after ng school year, doon mo ma-realize that sometimes 1 year is not enough. Parang ang bilis niya. Tapos parang tapos na agad, parang parang kahapon lang, kaka-meeting lang namin ni Heart, tapos ngayon, nakaupo kami dito, tapos tapos na yung term namin pareho. Parang ambilis.
Oh, diba? Ang disente, diba? Ang galing nila.
Okay. Oh. So, dahil sabi nga natin, yung isa siguro sa mga crucial na role nila as USC chairs, sila yung mukha ng UP students, eh, di ba?
Sa totoo lang.
Sa labas. Aminin na natin yan. Mm-mm. So, gusto lang natin malaman yung ilang thoughts sila about some of these issues. Kasi mm-mm, medyo may...
Very, very hot topic ito.
Sobrang hot topic. Kasi kalalabas lang nitong news article na to sa Inquirer nung Tuesday, nung April 9. At kung di po kayo familiar, pinost natin sa Potch page natin yung comments ni Ms. Miriam Kiambao. Ni Ms. Miriam Defensor Santiago. Mm-mm. Sa isang comment. So, in, I think ang konteksto, in-invita siya sa isang sa ribbon comments cutting. Nagbukas yung parang isang parlor sa may Membo Makati. Specific. Invite siya.
Talaga nag-speech siya, ha?
Hindi. Pero, and we quote. Ha? And we quote. Sabi niya, gusto mong basa. Ito yung isa sa mga... So, nag-speech siya sa PICC sa graduation ng Our Lady of Fatima University. Mm-mm. At ito yung isa sa mga soundbites niya doon.
Okay. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat dahil nanggaling kayo sa mahirap. Marami kayong dinaanan, yung iba sa inyo working student pa. Pero daig nyo ang mga taga-UP. Ang mga taga-UP, mayayabang. Akala mo kung sinong mag-arte. Mag-arte talaga.
Sino mag-arte? Why not? So, may ganung impression si Mir. At kung okay lang sa inyo, basahin lang namin yung ilan sa mga nag-share.
Mm-hmm. Para makapag-comment din sila.
Sa ating Facebook page, do you wanna... Which one do you
ito yung kay Sheena Christine Cases, mm-hmm, no, parang sinasabi niya na baka iba na nga ba ang UP ngayon. Yan kasi yung UP na nakagisnan ko habang lumalaki. Siguro na sana yung context kasi parang sinabi niya na iba na nga kasi yung UP ngayon nung dati nung siya yung nasa UP, parang mas ano pa, ano para ba natin, ano ba yung
ang sabi niya, mayabang ka lang kung ang pagkakataong ibinigay sa iyo upang makapag-aral sa UP, mm-hmm, ay ginagawa mong dahilan para umangat sa mga pang-makasariling paraan. Pero maraming taga-UP inaalay yung oras, isip sa bayan, mm-hmm, nang walang timbang na ibinibigay sa pansariling hangarin lamang. Mm-hmm. May ganyan siya. Si Pierce Lucena, kakinigyan sa atin all the way from Tacloban.
Sabi ni Sir Pierce, sabi niya, edi kasali na dun sa mayayabang si Senator Miriam, pero love ko pa rin siya, no matter what.
Maganda yung point ni Sir Nicola del Castillo. Sabi niya, ano ang patunay niya na mayabang?
Mm-hmm.
Wala naman siyang binigay na halimbawa. Ah, siguro sarili niya ang nakita niya.
Mayabang. Tagayupi na, natayog yung tagayupi din naman siya.
Why not? And thoughts niyo about her comment and mayabang na nga ba talaga yung mga UP students?
Mm-hmm. Ano ba tingin nyo dyan? Bilang mga student leaders.
Well, for me, no, hazy generalization nga siya, sir, na we cannot just generalize na buong UP talaga, UP students ay mayabang. Mm-hmm. Though, kasi before pa, no, high school pa lang ako, kapag sinasabi sa mom ko na, uy, mag-UP ka para ikaw yung tinitingala. So, siguro, mm-hmm, meron talagang ganong leverage ng mga UP students compared sa other students. Pero, hindi naman, yun nga, hindi naman tayo sobrang yabang. At siguro yung iba naman mayabang.
Mayabang lang. May
pinagmamayabang naman.
May pinagmamayabang. Iba ba yun?
Iba yun. Pero kasi, sir, yung binasa ko yung article, hindi mo ako ganun galit kasi natawa ko sa mga pick-up plans niya. Ako sa cybercrime law. Nabawi naman niya. So, ako naman, personally, siguro, baka may mga, ano lang yan, mga loose comments lang ni Senator Miriam.
Mm-mm.
Okay. Pero niniwala ka ba na yung mga UP students ka mayabang?
Hindi, sir. Very humble kayo ako. Ilan ang UP student?
UP students? Uh-huh. Ikaw lang talaga.
Humble kayo ako.
Ako yung kinatawan ng lahat ng UP students.
Sa math kasi, para i-disprove mo yung isang ano, claim, kailangan mo magbigay ng counter-example.
At isa lang ang kailangan.
At isa lang ang kailangan. Ako, di ba?
Oh.
Alex! Oo, oh, di ba? Tayo, sir. Humble tayo lang.
True.
So, na-disprove ko na yung claim niya.
Love it.
I love it.
Alex.
Sir, yung sa akin, well, first of all, may ipagmamayabang naman talaga ang UP kasi magaling naman talaga. Pero I guess, yung sa pagmamayabang, I guess nakikita ko to in terms of yung UP kasi, most of the students, and tama naman talaga yun, they feel that they can do anything and everything. I mean, na-feel niya, kaya niyang gawin lahat kung gusto niya. And tama lang naman talaga yun. I mean, especially for student leaders. Kasi if you can't even believe na kunyari, you can do something about the issues in society, na kahit sobrang feel mo far-fetched na hindi, gobyerno na dapat yung umaasikaso niyan. Pero kung kaya natin, kung hindi man lang natin kaya as UP students, ni-assert na hindi, kahit estudyante kami, may kaya kaming gawin. Kahit estudyante kami, dapat kaming pakinggan. At kahit estudyante kami, may capacity kami to actually make a difference in the country. Parang ano pa yung panghahawakan natin? Eh, UP tayo. So I guess yun yung sagot ko doon. Humble kung humble ang UP. Kung parang pakikisama yan sa mga tao, pakikisama sa masa, humble kung humble. Pero I guess we have the right na magmayabang din And I guess as UP student leaders, dapat din talaga magmayabang tayo na in terms of that, na may kaya tayong gawin. Alam natin may kaya tayong gawin.
Baka naman, hindi tayo mayabang, confident lang tayo.
Iba yun.
Confident.
Iba yun. Iba yun. Baka namin misinterpret lang ng mga tao.
Na mayabang yung mga yan.
Na mayabang yung mga yan.
Ano nga ba yung marka ng isang mayabang na tao?
Diba, kasi kaya nga para sa akin, hindi siya kayabangan. Kasi nga, yun, tulad nung sinabi ni Alex, may pagyayabang naman. Kasi parang tingin ko, yung interpretation ko dyan, pag nagyayabang ka, di ba yung pahangin lang? Di ba ganun yung mayabang? Yung parang, hindi mo naman siya paniniwalaan eh, kahit anong sabihin niya, yabang lang yan. Di ba ganun? Yung ibig sabihin, walang laman, walang basis.
Ito, meron naman.
Tingin ko naman. Gusto kong maniwala na tayong mga estudyante meron.
Nagduda. Why not? Ako, ang bilis naman.
Ay, oo nga.
Gusto mo ba tanongin na natin sa isang chinky question? Meron tayong...
Oo, gusto natin na...
Walay-walay ilang na hot topic eh.
Uy, baka sabihin ng mga guests natin, OA na to.
Hindi na ba? Bakit ba?
Tanong din natin kay Chad kanina, di ba?
Oo.
Ngayon, tanong din natin.
Bilang mga mukha ng UP.
Oo, bilang mga mukha ng UP, tingin nyo ba, tsaka pinag-uusapan natin yung yabang UP, alam mo yun, yung mga comments ng mga tao, tingin nyo ba, dapat lang napanoorin ng mga UP students yung It Takes Amanda na Woman?
ako, okay lang naman. Go. Kasi, may part doon we're in. Nakita mo talaga.
Tagal mo nag-isip part.
May part doon na we're in si Lida talaga. Eh, pinurso niya yung dreams talaga niya.
Oh.
So, maganda talaga na parang push your limit niya, di ba? Ay, naku! Wrong! Push your limit, di ba? So, dapat ipagpatuloy natin mga napagtagumpayan. Nagkasama ka sa Alianza. Joke.
Ikaw, Har. Ikaw, Alex. Ang tingin mo?
Wala ko, sir. Yung sa It Takes a Man and a Woman. Personally, hindi ko pa naman napapanood yung movie, no? Mm-hmm. Pero I guess as an LGBT advocate, char. Char.
Si Eric.
Nag-LGBT side nga pala ako ngayon. I guess parang, siguro mas maganda, no? Kung parang hindi lang It Takes a Man and a Woman, consider din nila It Takes a Woman and a Woman.
I love it!
It Takes a Man and a Man. O, ganyan. Or parang...
Or a man and a pet.
It Takes a Man and a Pet. Okay, nakakaibang usapin na yan. My gosh, I can't believe it na magla-last gap na tayo. So, mag-break lang tayo for a while. Magre recover tayo.
Uh-oh.
We love our guests tonight. Maybe we can do this like every
week. Ano?
Why not? Sige po, naku, abangan niyo po yung ating huling mga tanong kina Heart at Alex sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali
dyan. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
na. I swear yan, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves.
Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yun na yung jeep. Hindi ka na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So what's next?
Hindi ko napagandaan.
Okay. Okay po.
Sorry.
It's okay. Yeah? Okay.
Yeah,
okay. Mabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Ito po si Miss J.
At ito na yung huling segment natin with Heart and Alex. Kailangan makasama pa natin sila in the future.
Yeah.
Kukumusahin natin si Alex soon. Kung, kasi ngayon, kung nakita po si Alex, very, very hip. No? Naka-shave ang isang bahagi ng kanyang kilay.
Ako naman, true!
Isa lang po ang kilay ni Alex ngayon. Tignan natin kung the next time, yung isa rin, ubus na. Why not?
Ako okay. Kumaba na ba yung shinave niya?
Ano ba yan?
Okay na? Tanong natin.
Marami tayong mabatian, madam.
Okay. Sige, dahil pinag-uusapan naman natin si Heart at saka si Alex bilang chair at susunod na chair, ganyan. Siguro yung magandang tanong natin ay, ano ba yung sa tingin, halimbawa for Heart, ano ba yung sa tingin mo na bago during your time bilang USC chair? Sa UP ha, I mean.
Well, siguro for me yung handling ng budget campaign. Mm-hmm. Because during my term, nag-start talaga na yung pagtakal sa budget campaign as early as March, April, because nga, yung past years natin, no, nag-rally tayo ng mga August, September, alam natin, natapos na yung budget deliberation. So, very reactive yung nagiging response ng University Student Council in terms of that issue. So, during my tour, we started yung budget campaign as early as April, na-convene tayo. So, yun yung mas maganda na mas alam ng mga estudyante, mas involved yung mga estudyante sa budget process na hindi lang kasi, complex kasi issue to, hindi lang naman siya ibibigay yung pera sa atin eh. Mm-hmm. Very complex. And then, also I think sa time namin, nagkaroon din ng malakihang mainstreaming ng transparency and accountability, lalo na sa mga financial expenses sa mga student councils, tag yung FTA, yung finance and transparency and accountability. Mm-hmm. And ayun. So, siguro yun sa akin lang, sir, na happy lang ako kasi lahat ng pinangako namin, yung alyansa, no, ako mismo, during our term na zero tolerance sa fratricide violence, yung mag-raise ng funds para sa dorms and varsities. So, lahat ng ito ay nagawa talaga. So, I'm happy na kahit na hindi yung buong slate ko, kasama ko sila Alex sa USC, lahat ng mga pinangako, siguro lahat ng partido, na deliver namin. Kasi nga, at the beginning of the year, we try to consolidate yung mga GPOAs namin. Para at least, hindi lang naman yung GPO ng Alyansa, pero GPO ng Stand UP, siya kaisa, nasa-serve din ng USC.
Why not? Thank you, Heart. And congratulations sa isang buong taon.
Okay. Yes.
Ni Haggard and our leader, Alex. Ang tanong sa inyo, Ms. J.
Yung kay Alex naman ay, as incoming chair siguro, ano yung tingin mo o dapat na mabago naman sa UP? Kung yun yung nagawa ni Heart, ano yung sa tingin mo dapat na mabago sa UP pag ikaw na yung uupo this school year?
Actually, in terms of the student council, yung naging goal kasi we already started with the council, nag-GAs na po, and yung sa planning and everything, we started early. Actually, March pa lang, nakapag-convene na kami right after we won. So, parang ngayon, yung gusto kasing, yung vision ko as a chairperson is, of course, nirecognize din naman namin yung achievements, yung naging milestones din ng past University Student Council. And yung we want to fine-tune that. Kasi, for example, parang yung main projects na kinary over, hindi lang sa University Student Council, pati dun sa League of College Councils, yung kinonvene kong alliance last year. Mm-hmm. Parang, aside from continuity, parang humaitan niyo po yung plans this year, parang mas pinabongga pa at mas pinalakas din yung projects and events. And of course, parang we want more student involvement. Parang mm-hmm. we want to be able to give back the University Student Council talaga to the students and to the whole UP community. And of course, to the country. Kaya parang mas nag-focus po kami ngayon sa not just yung council dynamics, pero kung paano ipapasok yung students dun sa University Student Council. So parang ngayon may balak na kami for the, hindi na siya USC Volcor, mm-hmm. USC Ambassadors na siya. So parang magpapasok kami ng mga students inside the University Student Council to hold their own, our own projects na sila mag-head. Para may training na silang ganun. And then yung sa involvement din ng students dun sa budget campaign, ganyan. also to continue what we started last year, parang we've already held initial dialogues with the UP President, as I mentioned earlier, kahapon po, and then tomorrow again. Kasi this time, what we want to do is yung budget proposal talaga ng UP ay galing talaga sa mga estudyante. Mm-hmm. And then, yung mga approved na policies ay mas maayos yung student consultation. Hindi yung na-approve lang siya, tapos wala tayong alam dun sa nangyayari.
Mm-hmm.
So, parang that's
very
what
bottom
we...
up.
Parang gano'n. So, parang that's what we want this year. Na talagang, ayun talaga, bottom-up approach, na grassroots mm-hmm. talaga siya. So, student involvement, yung sa yung consultation, transparency na administration, and then everything na talagang to give back the University Student Council to the UP community.
Wow. Mm-hmm. Good luck sa'yo, Alex, at sa yung isang buong term.
True.
Siguro, very quickly na lang, before we end this episode, we'll talk about change and metamorphosis mm-hmm. and version 2.0. So, gusto lang nating malaman, what's next para sa'yo? Heart, now that you're, and are you graduating ba this year? So, plans? I mean...
So far, wala pa akong plan talaga. Pero siguro mag-work ako. Mm-hmm. Kasi for now, I'm volunteering for Miss Risa Hontiveros. Okay. You know, magandang laban, magandang laban. Number 18 sa balota po, Risa Hontiveros.
Grabe. Correct.
So siguro after po ng elections, dun po ako mag-focus sa sarili ko. But definitely, tatapusin ko po yung thesis ko sa master's. And then, we'll find a job. Pero yung job naman na will accommodate pa din yung mga advocacy works natin.
Uh-oh.
So ikaw, Alex, what are you looking forward to na lang as we wrap up this episode?
Oh my God. actually, well, graduating, as you mentioned earlier, I'm graduating this April.
Congratulations!
So I'll be
mabuhay!
In UP. Thank you. Mm-hmm. I'll be in UP Law this coming June already, mm-hmm. so I'm enrolling. And then, of course, yung sa University
of
Council. Ang
tawag dyan sa for more suffering.
Yes, for more suffering.
Oo nga, good
kasi
luck.
Kasi yan ay nahihirapan.
I mean, law plus USC? Big words!
So, yan po. Tapos, of course, bale, I'm also looking to compete again for my sports here.
Ano
in
nga
UP.
Ulit yung
sports?
Chess?
Yes, powerlifting.
Powerlifting! Oh my God, maybe!
Napaka-powerful pala ito. Ano
yung difference sa isang power hug? Oh, okay.
So, yun po, powerlifting. Also, going back to Ultimate Frisbee already. Oh. Tapos, kinoconsider ko pong bumalik din sa judo. So,
yung totoo.
We'll see about that.
Yan lang ba ginagawa ko?
I love
saka,
it.
I'll also be working na rin po next, ito, sa summer. So, magpa-part-time din po.
Sige.
And then, ayun, I guess, magtatrabaho din po for the election sa San Lacas.
Mm-mm.
Number 14 sa balota.
14 list yun, di ba? Okay.
So, yun.
Sige. Thank you, girls, so very much.
Thank you so much.
Tropang Radyo po is up next. Mm-hmm. Why not? Correct. Meron ba kayong, mabigyan natin ng group power hug yung Tropang Radyo. Meron ba kayong gustong batiin na lang tonight?
Mga friends nyo na
mga sponsors namin. Mga sponsors namin.
Parte nyo, ha?
Well, hi sa lahat ng tagapakinig ng Poch.
True. Naku, may
thank you for guesting, di ba? Ilang beses ako na-guest dito. Sobrang... Mm-hmm. Mamimiss ko to.
Aww.
I guess yung pati hindi na ako chair.
Gumawa ka ng something controversial. Like, cut your hair or shave your eyebrows, whatever. Yeah.
Sa akin naman, I guess we'd like to thank our sponsor, Char. So, Globe kay Heart, no? Smart, Char.
Okay.
Go lang ng go.
Correct.
So, yun. Tapos, I guess, hi po kay Ma'am Che.
Oo, nakikinig siya, Miss Che.
So, yun.
Hi, Miss Che.
Miss ka na po ng mga psych students.
True.
Nag-graduate na po yung batch namin.
Oo nga.
Ako, Miss Che, di ba?
I heard. Oh, siguro mga 5 years from now.
Nagulat ako, ha?
Pinag-usapan natin yung love life ni Miss Che.
Miss Che, ikonfirma mo yan.
Nasa issue ka.
Correct. So, thank you. At gusto lang natin i-congratulate yung lahat ng mga gag-graduate na. Although malaman pa lang nila next week, magmasok na yung grades.
Okay.
16.
Kasi April 16 ang deadline ng grades.
Kasi akala nyo confident kayo. Well, wala pa.
May mga pasaway na teachers. True. Baka hindi magpasa ng grade on time.
Pero, tumigil ka. Pero eto, sure na sure na, i-congratulate natin si Patrick Earl Gonzalez. At sabi niya, batiin daw natin yung lahat ng mga graduating students ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung psychology class of 2013.
Oh, thank you kay Sir Patrick, ha? Alam, lagi siya nakikinig sa atin.
Consistent. Hindi ko may pagnanasa na siya. Ewan ko. Baka sa'yo?
Baka sa'yo.
Oh, sige. Gusto din natin batiin. Ito, nakasala sa road trip to at nakikinig daw sila sa atin sa daan.
Oo.
Sina Ayi Ilagan.
Sina Blanche, sina Mela, Bubbles, Jill, Selena, Trisha, Lars, Angelo. Mabuhay kayo.
Hello.
Yes, Kat Manalo.
All the way from France. Si Lenny De La Cruz nakikinig siya. Siya naman nasa Korea ngayon. At gusto lang natin batiin si Jansen Cota. Namiss niyan tayo. Lagi niyan sinasabi na. Miss na miss na niyo mag-circle clock habit. At so, Jansen, thank you so much for listening.
Thank you, Jansen. Thank you, Floyd Ray. Yes.
At syempre, huwag natin kalimutan. Wait lang, tropang radyo. Bigyan niyo lang kami ng 1 minute. We love you so much. Syempre, yung mga kasama natin sa Psych O'Clock Habit. Sina Eric Manalastas, si Sir Jay Akat.
Sir Diwa Quiñones. Congratulations,
yes, Diwa. Si Danny Ochoa, si Amjang. Si Rommel, si Doc Rommel, of course. And then, syempre, sa ating DZUP family.
Si Mamel, si Ate Tess, Trill, Bianca, Ivy, Chad, Chris, Rachel, RJ, and Zane.
At sa lahat pa kung meron po kaming nakalimutan, you have to give your names to us because we don't know everybody. And syempre, okay na yan.
Okay.
So, yeah. So, thank you so much for listening, Heart and Alex. Thank you.
Thank you so much.
Tropang Radyo po is up next. Abangan nyo po next. Ay, sorry, batiin ko lang din si Miss, si Ma'am Eloy Hernandez. Nag-shoutout siya. Sweet nang sinabi niya. Mm-mm. Okay. Yun lang po, Miss Che. We miss you. Oh, yun eh.
Sana na. Hanggang sa susunod.
Habulin pa natin yung showing na itiksama na naman. Why not? Okay. Until next week po. Bye.